Aklas pasimatymas. Irma Jokštytė. Apie vidinį žmogiškumo raumenį. Kaip visuomet, įtraukianti ir uždeganti savo mintimis, charizmą, nestokojanti gero ūpo ir taiklaus žodžio, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarė, visuomeninkė aktorė Nijolė Oželytė yra puikiai pažįstama laidos Aklas pasimatymas radio stotis Gold FM klausytojams. Šią vasarą jį išleido knygą Atatrankos, kurią turės progą pavartyti užsiprenumeravusieji mūsų žodį brailio raštu. Kviečiu skaityti pokalbį su knygos autore apie dalykus, kurie padeda geriau pažinti vieniems kitus ir priverčia susimastyti apie gilesnės gyvenimo pusės. Kaip jūs laikote šiais laikais? Papasakokite. O koks skirtumas, kokie laikai, kai tu žinai, kad atvykai pakankamai neilgai turistiniai kelioniai į svečią ir labai įdomią egzotišką šalį, kurioje gausų įvykių, kai žinai, kad tavo dienos mašta suli kiekvieną dieną, tai tiesiog stebi, žiūri, vertini, bandai susivokti. Į laikų kaitą, na, tik dar labiau suintensyvina norą suprasti, kas vyksta, kas iš jo kyla, priežasčių ir pasekmių dėsnį. Jūs kiekvieną pasisakymą galima užrašyti kaip tekstą, labai poetišką, įkvepiantį, jūs pasikvietėme pakalbėti apie knygą Atatrankos. Kodėl Atatrankos ir kaip gimė ši knyga? Kaip ir viskas mano gyvenime, viskas gaunasi savaime. Kažkada savo nelaimingai įsimylėjusiai vaikui aš aiškinau, kad visi gyvenimo įvykiai jau yra surašyti tarsi filmas į CD plokštelę. Iš tikrųjų, vertę turi tik tai žmogaus pastanga tos įvykius išgyventi, juos suvokiant ir stengiantis juose veikti maksimaliai sąžiningai. Nes tik tada stiprėja tavo vidinis žmogiškumo raumuo. Tada aš tiesiog ją guodžiau ir man tie žodžiai atėjo į galvą, bet kai pasižiūriu į savo gyvenimą, viskas jame buvo surašyta, tik man reikėjo labai labai stengtis, kaip tai varliai įkritusiai į pieno podynę, mataruoti kojytėmis rankytėm, kad susidarytų grietinis sviestas ir kad nepaskeščiau. Taip ir ši knyga ir viskas, aktorystė, politika, išėjo savaime. Tyto Albos leidykla labai prašė, kad aš parašyčiau knygą. Man sekasi rašyti tokį prigimtinį talentą turiu nuo jaunystės. Dėlioju žodžius ir moku įdėti mintį į juos, o ne šiaip sau sukurti gražią žodžių konstrukciją. Taigi aš vis žadėjau, bet esu hiperaktyvi. Per dieną turiu nueiti ne mažiau 10 kilometrų, o dar daug ko domiuosi. Pavyzdžiui, nuo 2014 metų seku karą Ukrainoje, net kalbą išmokau. Žodžiu, neturiu laiko atsisėsti ir parašyti knygą. Tada leidyklai baigėsi kantrybė ir man pasakė, kad jauni redakcijos darbuotojai, kurie stebi mano Facebooką, pasiūlė surinkti mano tekstus, kurie niekada nebuvo privatūs. Aš Facebooką naudoju kaip komunikavimo priemonė, tai yra mano darbo vieta. Ten skelbiami tekstai būdavo kaip išvados to, kas stebiu, kas vyksta. Jūs darbštus redakcijos žmonės ir sudėliojo į knygą. Kai man atsiuntė visą tekstą, paklausė, koks galėtų būti knygos pavadinimas, ir buvau su savo saulute, vidurinė dukra. Jos klausė, vaikeli, kaip tavo atrodo, koks gali būti tokio trenkto žmogaus kaip aš knygos pavadinimas? Jie ir sako, taigi mamytė, Atatrankos. Aš pagalvojau, koks prasmingas žodis, be abejonės, kad tai atatrankos į gyvenimą, į mintis, į supratimus, į suvokimus, į baimės. Iš čia pavadinimas, o viršelis mano jauniausios dukros paveikslas, kurį į man nutapė prieš 2 metus, sakydama, kad taip mane įsivaizduoja gyvenime. Už nugaro žemė, priekyje mėlynė, bet kas toje mėlynėje neaišku, bet aišku, kad tai ne pabaiga. Šiuo metu jau vyko ir dar tebe vyks susitikimai su skaitytojais. Pasidalykite, kaip jums sekasi, gal buvo koks klausimas, kuris jūs labai nustebino. Atrodo, kad gyvenime jau nėra ko stebėtis, bet aš kas kart nustembu svarstydama apie tokius, sakysime, filosofinius pasakymus, kurie man tikrai nėra filosofiniai. Tarkim, tokie, kad mes esame niekas vieni be kitų, kad esame vienas kito aidas. Net Mocartas yra lygus nuliui, jei niekas neklauso jo muzikos. Bekalbant apie tai, susitikimuose tarytum ištirpsta socialinės kaukės ir mes atsidurime net ne senų pažįstamų, o labai mylinčių vienas kitą žmonių būryje. Kažkokioje tokioje, na, nenoriu sakyti žodžio bažnyčia, bet tokioj bendrijoj, kurioje pasitikime vienas kitu. Aš tiesiog išnaudoju galimybę susitikti su žmonėmis. Pretekstas yra knygos pristatymas, bet šnekamės apie tą patį, apie ką aš kalbu visose susitikimuose. Mano uždavinys dabar, kai man išėjimo durys yra artimesnis negu atėjimo, pasakoti apie savo patirtis, kad tie žmonės, kurie jaučiasi dabar, kaip aš jaučiausi didesnę pusę savo gyvenimo, trenkna, na, keista, kitokia, nepritapusi prie daugybės žmonių, surastų išeičių. Žmonės skiriasi nuo gyvūnų tuo, kad jie negali numaldyti savo proto. Protas juk klausia, kas tu ir ką tu čia darai, tam, kad numaldytų savo protą žmonės laiko įjungę televizorių arba radiją arba dar ką nors, kad tik tai apie tai negalvotų. Jauni žmonės iki 30 metų, jie dabar labai kitokie, jie tarsi gimsta kitokie, daugiau įsivystę, daugiau suvokiantys, kas jie yra žmonės. Ir yra daugybė jų, kurie tiesiai šviesiai užduoda klausimą apie gyvenimo prasmę. Ne tokį banalų, kad gautų žodinį atsakymą, nes žodinis atsakymas nereiškia lygiai nieko. Jie klausia savęs ir jie negirdi viešoje erdvėje apie tai kalbant, apie esminius dalykus. Jie pažįsta aplinką, jiems žadama, kad jie tuoj nuskris į Marsą, bet jie nepažįsta savęs. Jie nemoka valdyti savo emocijų, nežino iš ko sudaryti, kam gimė, jiems niekas nekalba apie mirtį ir mes kalbame apie tai, pasinaudodami progą. Ar galime sakyti, kad daugiausiai jūsų susitikimuose dalyvauja jaunosios auditorijos? Čia ir yra pagrindinis mano džiaugsmas. Žinote, senukui pritraukti jaunimą yra pakankamai sunku ir tai yra pats brangiausias dalykas. Bet aš į savo senatvę žiūriu taip. Praeidama pro veidrodį pamatau ten kažkokią bobelę su kaip kojinė nusmukusią fizionomiją ir sakau, tu sau atskirai, o aš jaučiuosi visai kitaip. Aš kalbu apie tai, kas man svarbu ir šiuo metu. Bandydamas pasakyti tiems jautriesiems žmonėms, kurie kartais neišlaikė gyvenimo brutalumą, pradeda gerti, svaigintis, kad jiems nebūtų baisu. Aš atsimenu, dar jaunystėje rašydavau dienoraštyje, kad aš niekinu save negalint nusižudyti, nors tuomet atrodė, kad gyvenimas beprasmis. Aš suprantu tų jaunų žmonių būklę, ir tai yra pagrindinis taikinys, tie žmonės, kurie dar gali pasijusti kaip tik teisingai gyvenantys, nes yra labai jautrus. Atsiverčiu bet kurią jūsų mintį knygoje ir pabandykime paskaityti. Rašote, lygybės nėra ir niekada nebus. Kaip skiriasi žmonių ūgis, taip visuomet skirsis ir jų galimybės. Laimingas ne tas, kuris save su kuo nors lygina, o tas, kuris esamą ūgį ir galimybės gali geriausiai panaudoti. Mintis tinkanti mūsų laidai, nes dažnai kalbame apie besikeičiančias pašnekovų galimybės. Galbūt turite patarimų tiems, kurie labai abejoja, dvejoja dėl savo galimybių. Patarimai žmonių neveikia, nes tu kalbi vieną, o žmogus girdi kitą, nelygu jo suvokimas. Šita mano mintis gimė iš labai skausmingos patirties. Dar mokyklos metais aš savo klasę taip buvau padalyjusi, kad yra gretinėlė kelios mergaitės, kurios labai gražiai bendraudavo su mokytoja ir gaudavo gerus pažymius, po to būdavo kefyras, bendra klasės masė ir išrūga aš. Mano išeitiniai duomenys, na, šiame gyvenime. Na, man atrodo, kad dievulis mane nubaudė, nors dabar suprantu, kad apdovanoju. Jis man davė viską, kad aš tik neprisiriščiau ir nesureikšminčiau. Pavardė Oželytė. Visa ryža, tada Vilniuje buvau viena tokia, visi tyčiodavosi iš manęs, trumpos kojos. Gimti prieš 68 metus, bet tėvo tai yra benkartų. Visi benkartų ir vadino. Todėl aš net palyginti save su nieko negalėjau, nes mano visi daviniai buvo ne nuliniai, jie minusiniai. Tas mane labai kankino. Bet pragyvenusi pusę gyvenimo ir neišvaiščiusi savęs tam, kam save išvaisto daugybė žmonių, gilinausi į prasmes. Žmonės stengiasi savo vaikus jau užsiprogramuoti, būti laimingesnius, nei jie jau patys. Bet kaip nelaimingas žmogus gali užprogramuoti kitą laimei? Tai yra absurdas. Kadangi aš šitų žaidimų nelošiau, aš nežinojau, kad aš nei graži, nei meilės, nei karjeros žaidimuose niekur negaliu nugalėti ir pralenkti kitų, gilinausi į tai, kas esame mes. Esu ta žmogus, kuriam jau reikia žinoti, o netikėti. To, kas, kad kažkas matė dievulį, manęs pagosti negali. Aš pati turiu pamatyti. Man kito žmogaus pasakymai yra jo patirtis. Jeigu būtų galima patirti, jau perduoti žodžiais, tai ir gyventi nereikėtų, kažkas galėtų papasakoti, kaip čia yra ir viskas. Aš manau, kad gyvenimas yra pataisos darbų stovykla ar treniruoklių salė. Ir niekas čia negimsta jokiai laimiai, kaip mums meluoja nuo vaikystės. Kiekvienam duotos tos ypatybės, su kuriomis jis turi dirbti. Ar tai kažkokios fizinės savybės, ar didžiulė dovana, ar didžiulis turtas, kuris virsta tave greunančių instrumentų. Nepaslaptis, kad labai turtingų ir kartais nelabai protingų tėvų vaikai patiria asmeninės tragedijas. Taip, kad šitas gyvenimas yra treniruoklių salė. Auginti savo raumenį, kad išeitų stipresnis nei yra. Kai aš tą supratau, buvo praėję labai daug metų, turbūt buvau 40, kai pradėjau kvėpuoti lengviau ir tik dabar, kai man 68, aš kvėpuoju visai lengvai. Bet manau, kad tie žmonės, kurie klauso, mane skaito, jaučia, kad aš kalbu ne pasakas ir jiems jau tampa lengviau. Jie žino, kad jų tokia jautri būsena nėra beviltiška. Nelyginimas save su kitais – tai labai gera idėja, nes tavo keliu niekas nepraeis ir tu nepraeisi niekino keliu. Tavo treniruokliai tik taviškiai ir tu turi treniruoti tik savo raumenį. Nijolė, jūsų susitikime su skaitytojais Kaune, kuriame aš džiaugiuosi galėjusi dalyvauti, šiek tiek kalbėjote apie tai, kokia būtų jūsų knyga, jei vis dėlto rastumėte laiko, energijos, įkvėpimo ją parašyti. Ar galima tikėtis tokios knygos? Kam ji būtų skirta? Apie ką? Aš jau minėjau, kad kai man dar yra šiek tiek metų, jaučiuosi netrenkta, nekvaila ir pirmą kartą tai suformulavau per šias jonines. Negalėjau miegoti, kai kas labai linksminosi po mano langais. Ir aš pagalvojau 4 valandą ryto, kad gal neleisiu veltui laiko, negalėdama užmigti, galgi pradėsiu tą knygą rašyti. Ja galų gale reikia parašyti, nes esu įsipareigojusi tiems jauniems žmonėms, kurie tiesiog atsižymi, kad yra tose pačiose kelio atkarpose, kuriuose aš kažkada buvau, ir kai tai nėra nei baisu, nei neteisinga. Parašiau tokią pirmą pastraipą, kad dabar aš jaučiuosi taip, kaip jaučiatės jūs po kelionės labai tolimoje, egzotiškoje šalyje, kurioje praleidote 2 mėnesius, išlaipėjote kalnus, aplankėte muziejus, panardėte jūroje. Ir štai paskutinė diena. Jūs atsibundate viešbutyje 11 valandą, o lėktuvas 17. Ir tai yra paskutinė diena, dar eiti kažką pažiūrėti, bet jau nėra ką ir nėra laiko, kitaip sakant, neprivalgis, neprilaižysi ir į oro uostą važiuoti anksti. Taip aš jaučiuosi dabar. Darbai padaryti, vaikai užauginti, lėktuvas dar neatskrido. Kada atskris, nežinau. Pagalvojau, kokia gera knygos pradžia, bet pala, pasvarščiau, o kaip tu jauteisi visą gyvenimą? Nedrįsdama mamos paklausti, o kas būna po mirties? Kokia gyvenimo prasmė? Paklausiau, mama, kam tu mane pagimdėj? O ji pradėjo verkti, nijolyti. Taigi visi gimdo, aš tave taip myliu. Na, neklausinėk. Ir suvokiau, kad ji nesupranta, apie ką aš iš tiesų klausiu. Taigi, taip jaučiausi visą gyvenimą. Tada gimė dar kita mintis, kurią užrašiau. Gal todėl ir jaučiausi tokia trenkta, nes visi žmonės užsimiršta seksuose, valgiuose, gėrimuose. Kasgi teisingiau tada gyvena? Juk tas, kuris atvykęs į šalį, stengiasi intensyviai pažinti viską, ką ta šalis gali jam parodyti, praturtėti tuo, ko jį gali praturtinti, skaičiuoja kiekvieną minutę dieną ir nepamiršta, kada teks išvažiuoti. Pasirodo, taip ir reikia gyventi. Aš labai klydau galvodama, kad tos mano savybės yra bausmė. Tai buvo dovana. Tik taip ir reikia gyventi, laikinai atvykusi tokią egzotišką pasaulį, kaip mūsiškį, stengtis jį pamatyti, stengtis jį suprasti, išnaudoti, stiprinant savo raumenį ir ruošiantis kelioniai toliau. Nijolė, aš labai tikiuosi, kad užbaigsite šią savo knygą. Dėkui už pokalbį. Nuotrauka. Nijolės Oželytės knygos Atatrankos viršelis. Nijolės Oželytės knygos Atatrankos viršelis. Tamsime fone ant šviesios tuščios žemės stovi beveik plikas žmogus, nusisukęs nugarą. Sunku pasakyti, ar tai vyras, ar jaunas berniukas, ar moteris. Žmogus vilki tik apatinius, o ant galvos susidėjęs kepurę ar šalmą. Jo rankos neįprastai ilgos, liečia žemę. Viršelio dešinėje pusėje didelėmis raidėmis vertikaliai įsidėstęs knygos pavadinimas – Atatrankos. Virš jo mažesnėmis raidėmis užrašytas autorės vardas ir pavardė. O po knygos pavadinimu dar mažesnėmis raidėmis užrašytas leidyklos pavadinimas – Tyto Alba. Viršelis skleidžia ramią ir ilgesinga pilna nežinomybės nuotaika.